20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про найактуальніше і найцікавіше в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Екологічна загроза. Знову. В Керчі накопичилися тисячі тонн сумішей з мазуту і піску, зібраних після торішнього буревію.
Скоріше всього, це екологи можуть дати оцінку такої опасності.
Кордони на замку. Платному. Мешканці прикордоння на Львівщині домагаються спростити перетин державних рубежів.
35 євро ми маємо заплатити за робочу візу. І податок я мушу платити 150 злотих щомісяця в Польщі.
Були вантажівки, стали маршрутки. У Закарпатті страйкують автоперевізники і вимагають не позбавляти їх роботи.
То в нас болить, бо ми фактично що самі працюємо, маємо роботу і що людей возимо на роботу.
В Керчі ще одна екологічна загроза. Міська преса повідомила, що в місцевому порту накопичилися тисячі тонн суміші з мазуту, піску і водоростів, зібраної після торішньої кораблетрощі в Керченській протоці. Експерти кажуть, що з початком потепління цей бруд знову може опинитися у воді, а потім і на пляжах Чорного та Азовського морів. Екологічну ситуацію докладніше вивчав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Велика кількість зібраної суміші мазуту, нафти, піску і водоростів досі перебувають в Керченському морському торговому порту. За даними міського порталу kerch.com.ua, загалом тут накопичили понад 5 тисяч тонн мазутної суміші, яку вивезли з острова Коса-Тузла та з Азовського узбережжя Ленінського району Криму. Нафтопродукти збирали майже 2 місяці після того, як 11 листопада минулого року через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів сталися 13 кораблетрощ. 5 суден затонули і 8 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139» і в море потрапили майже 1500 тонн мазуту. В результаті операції з ліквідації наслідків аварії силами бійців Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Збройних сил, внутрішніх військ, працівників морського транспорту і рибалок вдалося зібрати значну частину нафтопродуктів, що потрапили у протоку та на узбережжя. Кілька сотень тонн було вивезено на російський бік, але частина досі залишається в Керчі, а також на узбережжі Ленінського району, зокрема на Арабатській стрілці. І це турбує не тільки місцевих мешканців, але й фахівців-екологів. Академік Віктор Тарасенко б'є на сполох.
От мішки вже лопаються, от пригрівається.
Ось мішки із сумішчю уже руйнуються, ось пригріває сонечко, ось розповзається ця важкою працею зібрана суміш і знову потрапляє у ґрунт, повітря і воду. Ну, не розв'язана проблема. А навесні вона про себе заявить дуже і дуже серйозно. Це і весняні шторми, це і руйнування та забруднення пляжів, це і дуже потужна подальша дія на екосистему.
На екосистему,
заявляє еколог. Водночас представники Міністерства з надзвичайних ситуацій України ситуацію коментувати не хочуть. І чи є загроза здоров'ю керчан, які мешкають поруч з портом, не кажуть. Зрештою, після кількох телефонних дзвінків до Кримського управління МНС мене послали до тих же екологів.
Наверное, скоріше всего, это екологи можуть дати оцінку такої опасності, тому що ми офіційно нічого не заявляли по цьому поводу.
Повідомили у Центрі громадських зв'язків Кримського управління МНС України. А тим часом частина кримських експертів припускає, що на відновлення моря піде від 2 до 6 років, залежно від того, чи сприятимуть цим процесам люди, чи діятимуть так, як в Керченському порту. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Другий тиждень на Львівщині неспокійно на українсько-польському кордоні, де мешканці прикордоння перекривають автомобільну трасу. Сьогодні протести відбулися біля приміщення Генерального консульства Польщі у Львові. Люди обурені дорожнечою віз і вимагають запровадження малого прикордонного руху. З пікетниками спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Сотні мешканців прикордоння блокували і митні переходи на українсько-польському кордоні. Вони не пропускали громадян з держав Євросоюзу. Біля генконсульства Польщі у Львові близько 100 людей чекали у живій черзі від 7:00 ранку з офіційними запрошеннями від польських роботодавців, щоб здати документи на отримання візи. Хоча генконсульство Польщі у Львові, знайомлячи зі змінами візового режиму, чітко заявило, що воно запроваджує так звані крайові польські візи, які будуть довготермінові і безкоштовні, якщо польський роботодавець надасть запрошення. Однак громадяни розповіли Радіо Свобода, що такі візи їм не надають.
От мене людина, яка викликає на працю. Я працюю там вже 5 років. В неї.
Ні, 35 євро ми маємо заплатити за робочу візу. І податок я мушу платити 150 злотих щомісяця в Польщі. А хто за мене буде платити?
Мешканці прикордоння домагаються запровадження спрощеного перетину кордону, так званого малого прикордонного руху, який би охопив територію 50 кілометрів з обох боків кордону. На Львівщині це 4 райони області, близько 600 тисяч жителів. До слова, Угорщина запровадила спеціальну зону для 700 тисяч закарпатців. Учасники пікету апелювали і до керівництва Львівської області, щоби врешті ті зайнялися розвитком регіону і створили обіцяні робочі місця, зокрема на прикордонній території. Сьогодні знайти роботу у Мостиському чи Яворівському районі можна лише за 300-500 гривень у місяць.
Мала зарплата, заплатиш тільки за автобус і за проїзд. І навіть на їду не заробиш.
У мене діти двоє часу, бо не можу їх поставити на ноги. Ту роботи немає, і ту нього не виїхати.
Бардак.
Я робив на меблі фарби, я і сам школяр. І воно можу поїхати, не очікаю. Офіційно працюю, нормально.
Нині більше 70 тисяч поляків і 80 тисяч українців, мешканців прикордоння, заробляють на життя тим, що перевозять у Польщу з України алкоголь, цигарки та паливо. Український човник заробляє на добу від 10 до 20 доларів. Щоденно, за даними голови Львівської обладміністрації, економіка Львівщини та Волині поповнюється завдяки такій прикордонній торгівлі на 3,5 мільйони гривень. У місяць це 20 мільйонів доларів. Люди звернулися до українського та польського урядів з проханням ухвалити двосторонню угоду про малий прикордонний рух, який діє уже з Угорщиною і запроваджує Словаччина. Генконсул Польщі у Львові В'ячеслав Осуховський заявив, що не може сьогодні стверджувати, коли саме буде запроваджений малий прикордонний рух.
Не можу таке уявити.
Не можу говорити, оскільки потрібен ще час на переговори. Я не можу оголосити, що є у пакеті переговорів між обома урядами. Галина Таріщук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І знову протести. Другий день у Закарпатті пікетують перевізники міжнародних рейсів на мікроавтобусах, котрі були переобладнані з вантажних. Водії кажуть, що заплатили чималі кошти за оновлення автівок, і вони абсолютно придатні для перевезення людей. Влада ж каже, що саме на таких маршрутках найчастіше трапляються аварії. Аргументи обох сторін вислуховувала закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Житель села Золотарьово Хуського району Закарпаття Юрій торік у кредит придбав мікроавтобус марки Mercedes Sprinter. Каже, обійшовся він у кілька десятків тисяч доларів США. Ще 4 тисячі умовних одиниць заплатив акредитованому від Міністерства транспорту України інституту, який переобладнав його вантажний автобус у пасажирський, встановив необхідні амортизатори, пасажирське сидіння тощо. Юрій має ліцензоване право на здійснення перевезень і платить податки як приватний підприємець. Якщо йому заборонять і надалі перевозити людей, як виживе, не знає. А він виховує 3 синів і альтернативної роботи в невеличкому селі на Хущині не знайти.
Вихід, що для нашої сім'ї, а що для всього нашого закарпатського народу, бо ми їх перевозимо і вони приносять сюди у нас в Хуський район у бюджет гроші.
Проблема в тім, що міжміським перевізникам держава заборонила возити людей на переобладнаних вантажних мікроавтобусах. Це передбачає 32 пункт правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, який наприкінці минулого року відредагував Кабмін. По Закарпаттю, в якому високий рівень безробіття, новий закон вдарив особливо. У області близько 5 тисяч офіційно зареєстрованих мікроавтобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. Переважна більшість з них переобладнані. Це найбільша кількість порівняно з усіма областями України. Такі мікроавтобуси працюють не лише на внутрішньообласних маршрутах, а й перевозять заробітчан у різні країни СНД на заробітки, розповідають самі перевізники.
То у нас болить, бо ми фактично самі працюємо, маємо роботу і що людей возимо на роботу.
Взяли гроші в кредит, тепер де взяти гроші вернути то.
Автодорожна інспекція та обласна влада має свою точку зору на проблему, каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
І адміністрація, і рада вислухали пропозиції цих перевізників, зрозуміли, що є казуси правові. З одного боку, держава своїми інституціями дозволяє і надає ліцензії різним технічним станціям переобладнувати грузові автобуси на пасажирські. З іншого боку, виходить постанова, забороняючи експлуатацію цих. Це правовий нігілізм, цьому треба шукати золоту середину. Хоча по статистиці за 2007 рік найбільше жертв було іменно на транспорті, який переобладнаний.
сьогодні під час чергової забастовки закарпатська влада пообіцяла поки що не забороняти пасажирське перевезення на тих переобладнаних мікроавтобусах, водії яких мають всі чинні дозволи та ліцензії. На майбутнє чиновники обіцяють спробувати допомогти перевізникам. Останні ж попереджають, якщо допомоги не дочекаються, найближчим часом перекриють всі основні автомагістралі Закарпатської області. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Найвідоміші рибні місця в Україні перевірили на екологію. Як стверджують фахівці Державної гідрометеорологічної служби, більшість водойм у задовільному стані. Проте де варто порибалити, а де ні, і чи насправді такі безпечні місця для риболовлі в Україні, дізнавалась київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Українські рибалки визначили 26 водойм, де найкраще провести час із вудкою. По одному з кожного регіону. А Центральна геофізична обсерваторія Держгідрометеорологічної служби визначила, які з них можна назвати чистими, а які ні. Найбільш екологічним виявилося озеро у Вінницькій області, а найзабрудненішим – Дністер біля містечка Самбор на Львівщині. Загалом 13 із 26 водойм дослідники назвали чистими. Голова громади рибалок України, яка стала ініціатором дослідження, Андрій Неліп, переконує, думка про тотальне забруднення українських річок – міф.
Ми дійсно знайшли декілька водоймів, у яких показники не дуже позитивні, але в цілому 80% водоймів виявилися достатньо чистими і безпечними для людей.
Дослідники переконують, дані перевірки є об'єктивними і точними, бо воду перевіряли за рибогосподарськими нормативами, які жорсткіші, ніж для людей. Тому що риба до техногенних забруднень більш чутлива, ніж людина. Чи ж забруднення, які в річках і виявлені, для людей не шкідливі, переконує заступник директора Державної гідрометеорологічної служби Леонід Табачний.
Якщо дистанція навіть достатньо в воді для того, щоб накопичувалися в організмі риби, то він концентрується головним чином у кістках.
Еколог Олексій Власюк погоджується з колегами. Загалом річки, озера та ставки в Україні достатньо чисті, хоча є і винятки. Найбільша катастрофа з екологічного погляду – це каскад водосховищ на Дніпрі. Щодо результатів дослідження, Олексій Василюк наголошує, обирали найвідоміші рибні місця, а вони апріорі не можуть бути забрудненими.
Мабуть, це ж були обрані ті водойми, де рибу можна споживати в їжу цілком і де її багато. Мабуть, мова йде про водойми, з якими все гаразд. І навряд чи мова йшла про якісь водойми, в яких промислові підприємства скидають токсичні відходи.
За результатами дослідження створена карта-схема «Рибне місце», на якій зображено, куди варто їхати на тихе полювання, а куди ні. Але голова громади рибалок України Андрій Неліп закликає не ігнорувати забруднені місця, а навпаки – намагатися їх відновити. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Японський будиночок для чайних церемоній, мусульманська мечеть, християнські церкви поруч з шедеврами світової архітектури, Пізанською вежею Нотр-Дам-де-Парі. Усе це відтепер можна побачити в одному місці, точніше, цілому маленькому містечку, яке розгорнули в Дніпропетровському музеї «Літературне Придніпров'я». Відвідала виставку і познайомилася з автором робіт і дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Зараз у невеличкому містечку Перещепиному Дениса Коломойця знають практично усі. Ще кілька років тому, до першої авторської виставки, хлопець жив від людько і мало спілкувався. Через хворобу серця він майже не бував на вулиці, навіть школу скінчив, навчаючись удома, дистанційно. У вільні хвилини брав до рук пластилін. Скільки створив робіт із цього, здавалося б, непридатного для серйозного мистецтва матеріалу, давно вже не підраховує. Ліпить приблизно із 4 років. Починав із квітів та невеличких фігурок. Тепер ось захопився шедеврами світової архітектури. Натхнення шукає в основному у книжках. Жодної пам'ятки з уже відтворених у пластиліні на власні очі не бачив. Особливих секретів ліплення, каже, немає. Розминаєш пластилін пальцями і вже не можеш спинитись.
Ну, як дома строїть, так і я так.
Як будинки будують, так і я так, потихеньку. Храми, замки, собори. Отаке найскладніше.
Отакі, самотрудні.
Дениса Коломойця так і стояли б у родинній шафі, якби не увага небайдужих людей. Першої здібності хлопчика помітила Лідія Столяренко, вчителька, яка займалася з ним удома. Вона ж влаштувала і першу персональну виставку юного скульптора у Перещепиному. Наразі юнаком зацікавились мистецтвознавці Семен Заславський та Лариса Скорик. З їхньої ініціативи пластилінові витвори Дениса наразі розмістили у Дніпропетровському літературному музеї. Наразі юний скульптор сповнений нових творчих задумів та мрій. Найсокровенніша, зізнається, побувати у Франції. Аби врешті-решт побачити Нотр-Дам-де-Парі. Батьки ж юнака мріють про інше – знайти грошей. Синові треба робити чергову операцію на серці. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Це був останній матеріал в сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Хай щастить!
Говорить Радіо Свобода.
Один з найвидатніших духовних лідерів європейського єврейства, праведний Нахман Брацлавський, вважається чи не самою цікавою постаттю в хасидизмі, духовному русі, який виник в українському іудаїзмі 18 століття і поширився згодом на єврейські громади в усьому світі. Ребе Нахман заповідав поховати його в Умані. Його прах спочиває там вже майже 200 років, і щороку вклонитися своєму вчителеві сюди з'їжджаються десятки тисяч хасидів з усього світу. Тому розмови про можливе перепоховання останків Ребе в Єрусалимі буквально сколихнули громадськість і в Україні, і в Ізраїлі. Про Ребе Нахмана, його послідовників, його поховання і його таємницю – ми говоритимемо в сьогоднішньому випуску програми «Свобода совісті». З вами я, її ведучий Віктор Єлинський.
Нахман, який потім стане духовним вождем і засновником братславського хасидизму, народився у 1772 році на Поділлі. Його прадідом за материнською лінією був великий Ісраїл Баал Шем Тов, Бешт, засновник хасидизму. Хлопчик ріс у хасидському середовищі і за переданнями дуже рано відчув у собі духовний поклик. Про сумлінність і ревність, з якою Нахман студіював Тору і Талмуд, ходили легенди. У 14 років Нахман одружився. Дуже ранні шлюби не були тоді винятками у єврейському середовищі і переїхав у дім тестя. Він вивчає талмудичну і кабалістичну літературу, багато молиться і постує. Євреї з усієї округи сходяться, щоб почути екзальтовані проповіді молодого Нахмана. Всі певні, що він стане ще одним цадиком, духовним проводарем хасидської спільноти. Але Нахман не хоче бути ще одним. Він переконаний у своїй винятковості і якось кидає рабинові: «Дай Боже, щоб хоча б на тому світі ти усвідомив сутність моїх самих пересічних промов». Нахман стверджує, що він часто веде розмови зі своїм покійним прадідом, великим Бештом, що хасидизм, який той заснував, нині у занепаді і хоче відтворити венець хасидизму. Він хоче полишити після себе учнів, щоб ті залишили своїх учнів, а ті своїх. І так благочестиве вчення пошириться усією землею. Це буде не просто розвиток вчення прадіда, це буде щось нове, надзвичайно глибоке, містичне і чудесне. Бо, вірив Нахман, він сам – чудо велике, якого не бачив світ. Алелуя, ла олам.
А ще Нахманові обов'язково треба здійснити прощу святу землю, вдихнути її повітря і помолитися на могилах великих кабалістів і духовних вчителів. Він їде в Палестину. Подорож по тих часах довга і небезпечна. А коли повертається, каже: «Все те, що він зробив дотепер, не варте і виєденого яйця». Проповіді, повчання, полеміка, пошуки потаємного у стародавніх книгах і боротьба з іншими цадиками. З 1802 року він живе у Брацлаві. Тут Нахман знаходить людину красномовну і вчену, якому можна передати своє вчення. Такою людиною стає Ребе Натан. Він старанно записує повчання свого проводиря, і завдяки йому це вчення, власне, нам і відомо. Брацлав стає центром, до якого линуть спраглі містичної вченості хасиди. Але коли Нахман захворів на сухоти, він заповідав поховати себе в Умані. «Душі померлих чекають на мене», – казав він своїм учням, проходячи повз старе кладовище, де ховали жертв гайдамацького повстання. «Я хочу залишитися серед вас. Приходьте на мою могилу, робіть милостиню і отримаєте велику милість». 1810 року Ребе Нахман помер, і поховали його таки в Умані. І хасиди з усього світу так і приїздять на його могилу на осінні свята, Новий рік, Рош Гашана, Судний день, Йом-Кіпур та радість Тори, Симхат Тори.
І раптом цілий світ вразила вістка. Нахмана Брацлавського перепоховають в Ізраїлі. Чи справді останки хочуть перевезти з Умані до Єрусалиму? Чи дійсно цим займається ізраїльський уряд, який готовий заплатити українській стороні компенсацію? Адже тисячі хасидів залишають щоосені в Умані грубі гроші. Голова консульського відділу Міністерства закордонних справ Ізраїлю Мазаль Офе і співробітниця Департаменту культурних зв'язків МЗС Ізраїлю пані Ліжма кажуть, що жодної інформації про такі наміри ізраїльської сторони вони не мають. Кілька днів кореспонденти Радіо Свобода намагалися отримати коментар від посольства Ізраїлю в Києві. Нарешті Оксана Горова, співробітниця відділу політики і культури посольства держави Ізраїль в Україні, передала коментар заступника глави дипломатичної місії Шахара Аріеля.
Тільки одне речення, що Ізраїль не має існуючих планів щодо цієї теми. Це, власне, все. Це офіційний коментар посольства Ізраїлю.
Як ставляться до ідеї перепоховання релігійні діячі? Говорить Давид Емельман, помічник одного з головних рабинів України Моше Аусмана.
З одного боку, турбувати прах – це не дуже гарне діло. З другого боку, ви знаєте, що рабі Нахман, він жив у місті Бресла. Якщо він попросив, щоб його поховали в Умані, мабуть, він знав, для чого він це робить. Це було не просто так. Якби він сказав, поховайте мене в Ізраїлі, то я думаю, що його послідовники, які завжди були дуже завзятими і дуже відданими людьми, вони б зробили і поховали б його в Ізраїлі.
Дійсно, іудейська релігійна традиція безкомпромісна у ставленні до місць поховань. Прах покійних має спочивати в мирі. Зіткнення поліції з ортодоксами, котрі протестують проти археологічних розкопок, що можуть заторкнути кістки спочилих, картина досить типова для Ізраїлю. Україна – батьківщина багатьох хасидських династій, могили праведних вчителів, мудреців і неперевершених знавців священних книг в Бердичеві і Гадячі, у Сквирі й Чорнобилі, у Меджибожі і Умані. Найбільше послідовників і релігійних іудейських громад наразі в Русі – Хабад. Олег Ростовцев – прес-секретар головного рабинату цього руху в Україні і помічник головного рабина Аріеля Хайкіна. Позиція рабинату з питання перепоховання є такою.
Це є виключно суто релігійне питання. Обговорювати його з тими, хто не є релігійними авторитетами в питаннях єврейського релігійного закону, це неможливо. Це не є питання держави той чи інший. Це не є питання державних структур Ізраїлю чи державних структур України. Перепоховання – це складне релігійне питання взагалі. Те, що стосується могили праведника, це ще складніше. І Рав Ізраїль Хайкін, головний рабин України, вважає, що це неприпустимо, якщо таке коло питань щодо релігійних, виключно релігійних питань, починають мусируватися у засобах масової інформації, коли їх починають обговорювати, можливо, це неможливо, це не є компетенція світських властей, це є виключно компетенція релігійних авторитетів.
А що ж, власне, брацлавські хасиди? Може, вони ініціюють перепоховання? Нам не вдалося розшукати послідовників Ребе Нахмана, які б агітували за перенесення останків свого вчителя з Умані до Єрусалиму. Адже Ребе, вони поштиво стишують голос, велів поховати його в Умані, на тоді вже старому кладовищі і навіщати могилу на єврейський Новий рік. Коли декілька років тому двоє фанатиків з числа прочан намагалися викрасти прах Ребе з Умані, їхні дії Рада Брацлавських хасидів одностайно засудила. Рабин Носон Маймон з Єрусалиму в інтерв'ю Радіо Свобода про можливість перепоховання Нахмана Брацлавського в Ізраїлі.
Думаю, це неправда. Це було б помилкою. Наша організація – це саме ті люди, які відповідають за місце поховання Ребе Нахмана в Умані. Ця організація називається Всесвітній Брацлавський центр. Ми відповідальні за могилу Ребе Нахмана, і ми зовсім не збираємося її переносити.
Нарешті правова сторона проблеми. З середини 1990-х могила Нахмана – пам'ятка історії культури, яка охороняється державою Україна і належить їй. Радниця Уманського міського голови Світлана Ліпінська займається могилою Реби Нахмана ще з початку 90-х. Вона була присутньою на зустрічі міської влади з делегацією МЗС Ізраїлю, яка завітала до Умані в грудні минулого року. Світлана Ліпінська.
Я про перенесення праху нічого не чула ні від кого, за винятком випадку, коли у нас була ось ця делегація в грудні місяці, і коли заступник міністра закордонних справ Ізраїлю просто в розмові сказав, по-перше, він висловив слова подяки міському голові влади за те, що з розумінням відносимось ми до проблем хасидів. По-друге, попрохав, щоб і надалі ми з розумінням відносились до цього і допомагали їм у всьому. Сказав, що будувати все це маєте не ви, це мають будувати самі хасити, але просто їм сприяти, допомагати. І сказав отаку фразу, що я не думаю, що і ви, і Ізраїль зацікавлені в тому, щоб прах цей перенести до Ізраїлю.
А між тим, у минулому 2007 році відбулася справді подія, пов'язана із ім'ям Нахмана Брацлавського. Вона не стосується пристрастей навколо місця його поховання і виявилася практично непоміченою. Принаймні, в Україні. Йдеться ось про що. Справа у тім, що Нахман залишив по собі таємне пророцтво про прийдешнього месію. Це пророцтво він передав найвірнішому учневі у зашифрованому вигляді. Навіть сам факт існування сувою з пророцтвом зберігався у таємниці. Хасиди запевняли всіх і кожного, що ключ до коду невідомий, а сувій давно загублений. Сувій був записаний так званими нотариконами, тобто комбінаціями, які складаються з перших літер чи складів слів, а також ключових слів, які дозволяють за певних умов відтворити зміст. Тайну передавали з покоління в покоління два століття. Сувій Таїн вважався однією з найзаповітніших таємниць іудейської релігії. Сувій пережив не лише Холокост, але й сибірське заслання і етапи. Його довгий час зберігав Ребе Міхал Дорфман. У 1963 році Ребе Міхал передав сувій братславському хасидові, який приїхав до Радянського Союзу як турист. Між тим, ключа до коду ніхто вже не мав ні в Америці, ні в Ізраїлі. Почалася довготривала й копітка праця з розшифрування тексту. Ці майже 4,5 десятиліття могли б вилитися в ще одну детективну історію, якими буквально оповита постать Ребе Нахмана. Не переповідатиму її, скажу лише текст розшифровано і оприлюднено минулого року видавництвом Ізраїльського університету Бар-Ілан.
Коль ха-олам куло Гешер цар меод, гешер цар меод, гешер цар меод.
До таємниці відтепер може доторкнутися кожен. Ну, майже кожен. Бо сувій написано на ідиш, а видання пропонує ще переклад сучасним івритом. Отже, Нахман бачив месію, який вразить світ своєю появою і явленою мудрістю. Це буде немовля. Але всі відразу усвідомлять, цей немовля – месія. Він завоює цей світ без насильства і катаклізмів, лише своїм вмінням оздоровлювати і створювати нові ліки. Він принесе відродження не одним лише євреям, а всім народам. Ізраїльські експерти вважають, що публікація сувою має позитивно вплинути на групи релігійних екстремістів, які, з одного боку, дуже поважають Ребе Нахмана, а з іншого – схильні підштовхнути прихід месії різними насильницькими діями. Питання з питань. Коли прийде месія? Колись Ребе вірив, що допоки в ньому самому жевріє життя, це має статися. Потім, вже перед самою смертю, він повідомив, що прихід відкладається на 100 років. Згодом його найближчий учень додав ще 100 років. Відтак, згідно з уявленнями хасидів, месія вже має бути тут, у цьому світі. Це, між іншим, і спричинилося до того, що публікація пророцтва не зустріла спротиву з їхнього боку. Отже, братславські хасиди виглядають месію, останки Нахмана залишаються в Україні, його учні потроху скуповують квартири навколо могили вчителя. За оцінками, у 3-кілометровій зоні навколо святині їм належить вже третина житла. Словом, як філософськи зауважив колись сам Ребе, увесь світ – це дуже вузький міст. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет.